Teoretičari su učinili napor da definišu stranke, odrede njihovu ulogu u savremenom društvu i povuku razliku u odnosu na neke druge slične političke tvorevine. Zato i ne čudi što među tim teoretičarima postoje vidljive razlike i neslaganja u gledanju na to šta su partije, šta ih određuje, iz čega se sastoje, od kojih elemenata i kakva je njihova uloga u modernom demokratskom društvu parlamentarnog tipa koje danas preovlađuje u Evropi i svetu. 2. Različita shvatanja pojma elemenata i uloge političkih stranaka. Političke stranke su pre svega fenomen politike političkog društva, što proizilazi iz njihovog naziva, pa ih zato na tom terenu i treba locirati. One su političke institucije koje učestvuju u javnom političkom životu, obavljaju javne poslove vezane za izborni proces, odnosno predlaganje kandidata i izbor predstavnika u predstavničke, parlamente, institucije. To je navelo prof. Ratka Markovića da zaključi da stranka nije obična politička institucija, nego čak državni organ, s obzirom na njeno svojstvo organizovane grupe birača koja učestvuju na izborima i s obzirom na svojstvo parlamentarne grupe. Drugi opet misle drugačije, kao prof. Dragan Stojanović koji tvrdi da stranke nisu državni organi, jer niti organizovane grupe birača vrše državnu vlast, niti grupe poslanika imaju svojstvo državnih organa, nego se radi o aktivnostima i jednih i drugih, kojima država priznaje pravnu vrednost. Zato je tačnije zapažanje da je stranka jedna politička organizacija, udruženje građana ili jedna skupina ljudi povezanih zajedničkom ideologijom ili, još kraće, ideološka skupina. Dakle, stranke s jedne strane imaju svoju organizaciju jer nisu nepovezani skupovi individua, a s druge strane imaju i ideologiju kao određeni pogled na svet ili skup ideja i opredeljenja o najvažnijim pitanjima državnog i društvenog života sa kojima okupljaju svoje istomišljenike. Iako se partije stranke razlikuju po svojoj organizaciji jer primenjuju različite organizacione oblike, kao što su odbori, sekcije, ćelije pa i milicije, kod fašističkih stranaka uvek se radi o tvorevinama koje čvršće ili labavije povezuju, odnosno organizuju svoje pripadnike. Za S. Neumana, partija je sinonim za političku grupu koja je uključena u širu političku celinu i bitno obeležje takve partije, odnosno grupe je njeno učešće u političkom procesu kao i njena uključenost sa ostalim partijama u politički sistem zemlje. Time se sve više približavamo ključnom momentu za određenje stranke, a to je njihov